Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev ýatyrylan uçur gatnaşyklary awaza gitmekçi bolan lewaplary ýoldan goýdy. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň tehnikine asarlyk sebäpli bir näçe içerki gatnaşygyny, şol sanda türkmen awa türkmen maş gatnaşyklaryny ýatyrmagy, diýinç almak üçin awaza barýan lewaplaryň ýolunu böwet boldy. Ýagdaýdan nägili bolan yerli ýaşaýjylar gaharyny ýollanma satyn alan yerli sýahatçylyk kompaniýasyndan çykardy. Bu barada Azatlyk Radiosy onun habarçısı Sevitten habar verýär. Howa menzillerindäki uçuş gonuşlary barada habar verýän airport.com neşrine görä Türkmenabatdan Türkmenbaş şäherine soňky 2 hepdeniň dowamyny 28-nji iýulda we 4-nji awgustda Türkmen howa ýollarynyň 2 uçar gatnaşygy amala aşyryldy. Ýöne 14-nji iýul, 21-nji iýul we 11-nji awgust uçar gatnaşyklary ýerine ýetirilmedi. Ýöne 10-njy awgustda Türkmenbaşy Türkmenabat gatnaşygy amala aşyryldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda Türkmenabatdan otly we uçar gatnaşyklarynyň ýatyrylandygyny habar berdi. Habarçymyz öz çeşmelerine salgylanyp ýetiren soňky maglumatlaryna uçar gatnaşyklarynyň tehnikine ýasalyk sebäpli ýatyrylandygyny habar berýär. Ne türkmen howa ýollary ne de türkmen demir ýollary içerki otly we uçar gatnaşyklarynyň bölekleriniň ýerine ýetirilmegi barada beýanat berýär. Bu ýagdaý haýsy ugurlaryň togtadylanlygy, haýsy ugurlaryň dowam edýändigi barasynda ýolagçylary alasarmak ýagdaýa salýar. Mundan azal, demir ýollary kompaniýasy iýulyň başlaryna ussyk howa şertleri sebäpli içerki käbir otly gatnaşyklarynyň togtadylýanlygyny mälim etdi. Koronavirus pandemiýasynyň arasynda Türkmenistana şäherara otly gatnaşyklary geçen ýylyň tomtuna çäklendirildi we şu ýylyň martyna bu çäklendirmeler tapgyrlaýyn gowşudylyp başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä Türkmenabat Türkmenbaş uçur gatnaşyklary onun togtudulmagy, awaza gitmegi planlaşdyryp ýollanma satyn alan ýüzlerçe yerli ýaşaýjynyň gününi kynlaşdyrdy. Habarçymyz bilen gurrundaşlaryň bir näçe ýaşaýjy öýlerini awaza gitmek üçin bir hususy sýahatçylyk kompaniýasynyň üstü bilen ýollanma satyn alanlyklaryny, diýinç aljak otellerini we uçur peteklerini öňünden sarganlyklaryny aýdýarlar. Ýöne uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylmagyndan soň öz sargytlarynyň güýjüni ýitirendigini aýdyp yerli sýahatçylyk kompaniýasyna nägililik bildirýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli turizm kompaniýasy sýahatçylara awaza gitmek üçin zerur bolan saglyk kepilnamasynyň, migrasiýa ruhsatnamasynyň taýýarlanylmagyna ýardam bermegi hem-de wagtyna çykdyjylaryny öz üstüne alýar. Ýa-da Türkmenistanyň bu tömüs wilayatlardan we Aşgabatdan awaza barmak üçin saglyk barlygynyň geçmek, koronavirusa garşy wagtyna kabul etmek we yerli migrasiýa bölüminden ruhsat almak talaplary girizildi. Yerli sýahatçylyk kompaniýasy bu hyzmatlar üçin her bir ýolagçydan 200 000 manat aralygyna tölew kabul edip Şeýlede kompaniýa awaza barýan ýaşaýjylar üçin belleneni günlere deňiz kenarynaky mehmanxanalardan otaw tarapdyr. Ýüzlerçe ýaşaýjy bular üçin zerur bolan töleweleriň ähliýetini öňünden sýahatçylyk kompaniýasyna geçiripdirler. Indi bolsa olar uçur gatnaşyklarynyň ýatyrylmagy sebäpli ýüze çykan bulaşyklyk üçin hususy sýahatçylyk kompaniýasyna aýdýarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýoldan galan ýaşaýjylaryň arasynda sýahatçylyk kompaniýasynyň iki sany işgärine toplan adamlara molupdur. Türkmenabatda otly uçur gatnaşyklarynyň çäklendirilmegi sebäpli koronavirus ýokonjunyň mewjudyýan wagtlaryna gawat gelýär.